Un abaden tiraton, neve kinigedar fenos galin nemekin, age grogom tustu, gonner strolad a votu de gilao a da velet ba kemper, an daouvarne gen a vizebrel, e ya e teuio da zeni Inquisition e an novomax, e kempe Inquisition ar strolad eus bo Colombi, pladen kenta savet e milnaoc'hant dek a pevargen e meustra, seizvet pladen zo bet en bon e neuskepel, bladen anvet de bloodshed across the Empyrean altar beyond the celestial zenith, e ya, ek e vo kiniget gant ar stroladmant doare black metal, e ya, e pen kenta gant ar stroladmant e oa kentor a liou trash metal, hag moarvad a pez a zo digredus gant Inquisition, e o emaen nemet daou ober kemen adrouz, e ya gure. Un tabouliner, Incubus hag ur c'honneur gitarour Dagon. A liou immortal hag enslev eus ar Mario Kenta avec an sonerez Inquisition. Mo peus rand da rout muioc'h e kenver penons ar bladen divea, un atersaden a oa pe rouet da lerien la grosse radio pikom e rumat metal, webzim metal, interview metal hag ezo gant Dagon, chanteur et guitariste d'Inquisition, au Hellfest et d'Auvil Rouezek, si tu me peux rendre la gaut dans le titre ou roman, et vos scribez ou un pagina podcast. Modal et Awenet, quasi gant Edgar Allan Poe et refait de scriva ar pochou, à Galester Crowley, mais n'est-ce qu'on s'enquête de l'idée goût et rituel ou savet gant temps, mais Kentor en doare da scriva, et ya, bon, arpez martisé, et vous clébet dustu gant an ton From the Chaos They Came gant ar strolad Inquisition. From the Chaos They Came, Grand Astrolabe Inquisition, à votu da Gilao, Back Emperor, Rare Novo Max, an Dao Varnigen, Aviz Ebrel, hag vipoen nou yerke droas, Pesor Astrolabe e vous da Zeni Arouk. Modal, evit ar motoculteur, motoculteur a vo ar blamont, da drugare kad an argan profet gant an dud dre ar aktres Elo Asso, mene ket e chouver a zeblant, e goul atao ar motoculteur e vefe kenalret ar e mur ar gant. Mem eustra ouspen anterkant 1000 € zo bet roet eia. An you zo bet roet ie e ken ver em pon oadur dao vi seitek, kini garant d'eur gilao just a walar dao ton da eul gant ur strola da votu da gilao ar motoculteur ar blamant. Un an deus ar e kosa e rumat death metal e vo ar strola possest da genta gant an ton pentagram tenet deus ar bladen genta savet gante Seven Churches en bonnet des mille ron pem a Bevarugen a da eul The Eyes of Horror tenet de zon EP a oa benen bonnet des mille ron seiz a Bevarugen un an produet gant Joe Satriani setu chileron du stunze possest.
I'm
Emor, gilo un abaden diratan, un abaden gweslet d'ar metal, a zeo peus pedro da klevet da daeul daouton gant ar strolat posest. Un ton an det pentagram a goude The Eyes of Horror. Modal, er motoculteur evo tud a gilao ur stroladal, ur strolat deus bourdel, o paouez emban ur bladen an vet e ode A Tale of Dark Legacy, ur strolat a zo The Great Old Ones, an izoron da gilao un ton an vet mare infinitum. Nem eus tra dalar a-rok e krok fer un ton, ur stroladman a zo a-wenet kazik gant ur tudu a Lovecraft. An izo vont juste avoir des gilots en tournant bête Mare Infinitum. Mare infinitum gant ar strolat The Great Old Ones, tenet eus ar bladen diveon savet gante eode A Tale of Dark Legacy a votu da Chilo a da Velout er motocultor daouvil seitek. Diustu chanchon rumat pendaben gant ar strolat mil an vet a nuske gamson ne ket dao tispleka petra e ar stroladman ar strolat Suffocation hag evo klevet diustu un ton tenet eus oberen meur savet gante un ton tenet eus ar bladen Effigy of the Forgotten gant un ton Infecting the Crypts hag evo tu ie da gilau a davel bar motocultor ar blaman setu diustu Suffocation. We'll be right back. Infecting the Creeps, Gone Astrolat, Suffocation, Tenedos are Bladen, Effigy of the Forgotten, Embornet et Milaron, Onek à Pevarugen, à Gevotu, Dagilau, à Davelut, Air Motoculteur, Dauville, Seitek. Modal, Dustu, Bladen, Neve, Savet Gonner, Strolat de Sporal, Onvet, Creeping Fear. I mean, Powell Embon, Bladen, Onvet, Onward to Apocalypse. Produit Gon Franciscast Azo Anvet et Vipa Produit Pladen Kickback à Bukowski. C'est tu une onde à Gon vraiment et qu'un verre tout d'astrolage rock à métal et broral. Label Bandcamp Azo Anvet Dolorem Records Pick Bandcamp à Gazotu d'Aprena à Dagilo Tourneau de Zarbladen Divan Savet Gon Creeping Fear. Avichou, il y a évidemment Death Metal et Rel Bézan Tamig ar Memus Liu hag gant an doared a Sevel an Tonniou ar pez ne ke guir jout savoir gant Creeping Fear ne ke linéel Tamebet ne ke linéel from an Tonniou hag gant gant astrolanement ne ke guir Tamebet Awenedin gant Suffocation hag Immolation A dagelou ma dié arzoli gant ar guitaro a zo deus ar renta. Chelomp dustu, Swallowed by Death gant Creeping Fear. Swallow by Death, gant ar strolad, Creeping Fear, Tenebs a Bladen, Onward to Apocalypse, embanne de daouvil Seitek hag a zo tu da Pelkarga, da prena war Lerien Dolorem Records Picom pe ar strolad pe a Lerien Bandcamp a zo gant da labellement. Dustu un tom gant Pestilence, aïe a Pestilence, et daouvil nao, e oa distro ar strolad Pestilence gant ur Bladen anvet Résurrection Macabre, goude pemzek boa ep en rola a nag seni. L'aud vrasa eus an tonio a zogred en ormo tanig anvel, ur rif evit a loden kan genta, goude ur rif evit a ar pezvan vel e refrain a galek flour, hag un tre de rif disanvel evit ar soli gitar. Mem eus tra dalar kous goude a rifou a zo savet a feson. Chelaom justun eus e distro Patrick Mameli a Tony Choi et Daouvi Nao gant ar strolat Pestilence, quand on tourne en vête In Sickness and Death. In sickness and death, qu'on a strolat pestilence, tenet des arbladen résurrection macabre, en bonne des Dovil now. Et il y a vraiment kendal romp gon rumat en ved un tomic trash death, puis death trash. Gon strolat en ved shards of humanity, au godou en bonne des Dovil pevarzeg, arbladen en ved fractured frequencies. Un triade Memphis Tennessee à Guinic, il y a Guinicur Zonérès technique à Wallar, Eb Guitar Boot, Memestra, hag Reazo Pliget de Gan Liu Symbolique, Gan Astrolac Devs, Damsonge à Plijo Calz, Astroladement, chez l'homme du Sunus et Astral Agony, Gan Astrolad, Charles of Humanity. Emma Orgila on abaden diraton war radio kernen abaden gweslet d'ar metal dre vraz. Morbe pijet gant an abaden montuvo da podcastinei war a lerien radio kerne pik bezedaj pe modal war lerien radio breiz pik bezedaj. Dustu, kendal romp hag echuomp an abadenman gant daouton da eul, da genta evo klevet un ton gant Death Angel, un ton tenet de ce pladen divan savet gant eze Evil Divide et daouvil c'hwezek. Son j'peus e 1916 a pevarugen e oa bedem banet pladen genta savet gant e The Ultra Violence, un an deus ar re brudeta e ar beda an trash, un tamme gevel Master of Puppets, Rust in Peace, Among the Living, pe modal Raining Blood, hag memestra e oet da gwellan tamig son a ralite Death Angel Justu e vo klevet de Father of Lies goude evi dechui potro da gilao un ton gant Disincarnate Beyond the Flesh tenet eus ar Blood and Dreams of Carrion Kain e vo bedem bonnet e min lachon trizek a pevarugen son j'peus gant gitarour brudet a wala ne sonet gant Death evi dar ar Blood and Spiritual Healing hag gant Obituary evit ar pladen Cause of Death a memeus gant Testament unan a plij deon Karls Gorgutz mon ovon da gomz deus James Murphy gwelet veie a rifou hag ar soli leun a c'halon karget a gaer tre set un mechans po plij deur da gilao Disincarnate neuze diustu Death Angel Father of Life a goude Disincarnate gant Beyond the Flesh.